Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną aš, kunigas Remigijus Gaidys iš Šilavoto ir Plūtiškių parapijų klebonas bei Marijampolės apskrities policijos kapelionas, turiu galimybę kreiptis į Jūs šioje laidoje, katechezės laidoje, apie prisikėlimo žmonės, apie viešpaties prisikėlimo šventę, kuri neseniai buvo, nes šios šventės vis tik tai tęsiasi. Kai vienas žmogus man pasakė, sako, vis tiek aš Velykas švenčiu kiekvieną kartą, kai tik tai ateinu ir dalyvauju mišiose. Iš tikrųjų tai yra teisinga, nes bažnyčioje ant altoriaus visada vyksta Velykos. Anksčiau Velykų šventė buvo gal vienokia, dabar jinai tampa kitokia. Kartais mes turbūt visi matydavom, kad yra kita liktai prasmė. Čia matydavom ir prekybininkus, kurie norėdavo kažkokį tai pelną išspausti, bet taip nelabai iš Velykų pasisekdavo, kaip iš Kalėdų šventės, nes juk per Velykas dažnai lyja, labai daug purvo. O galiausiai net ir grįžtant prie to, kas katalikiškose šventėse dažniausiai labiausiai pamirštame prasmės. Įvykio. Jo kūdikio gimimas visada yra malonesnis dalykas negu baisi kančia ir mirtis. Net jeigu po to ir ateina prisikėlimas, kurio kartais sunku patikėti. Deja, viščiukų ir kiškučių šventė Velykas kiek gelbsti. Gelbsti, kad yra gražiausia pavasario šventė. Tad tie, kurie atrodo yra atšalę ar netikinti, suranda šventės prasme, nes galima kalbėti apie nuostabų gamtos atsigavimą, tam tikrą prisikėlimą po to, kai žiemą buvo jau viskas apmirę. Tačiau ką daryti tada, kai sniego per Velykas yra daugiau negu per Kalėdas, kaip buvo prieš keletą metų. Tada juk Velykos gali tapti beprasmė šventė, ar ne? Velykos gali atrodyti beprasmės ir todėl, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame atrodo niekas neklysta. Visi yra stiprus, galingi, pasaulyje, kuriame nereikia prisikelti, nes visi imituoja, kad tvirtai stovi man kojų. Net tada, kai tos kojos kaip reikalas svirduliuoja ir dreba. Tokiame pasaulyje Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra, atrodo, beprasmis dalykas. Jėzui galbūt tiesiog nevertėjo mirti dėl šios stipraus, gražių žmonių pasaulio, kuriame visi save taip myli, vaidina supermenus ir klaidų nedaro. Tačiau šių dienų žmogui, kaip niekada, anksčiau reikia prisikėlimo. Gyvename pasaulyje, kuriame šyla klimatas, vyksta daug karų, Sirija, Ukraina ir ne tik tai, ir šeimose bei bendruomenėse tai taip pat vyksta. Kad ir kiek kalbėtume apie progresą, kartais atrodo, kad daugiau nei per 2000 metų nuo Kristaus gimimo pasaulyje pasikeitė tik nereikšmingi dalykai. Aišku, ne vienas iš mūsų nėra pajėgus tik savo pastangomis pakeisti pasaulio raidos trajektoriją, nutraukti karus, sustabdyti klimato atšilimą, ar net tą pačią koronos pandemiją nėra taip jau paprasta. Tačiau galima įveikti klimato atšalimą savo sielai ir bendruomeniai. Buvus, praėjus, gavėnė, tai mus ir kvietė padaryti. Malda, pasninkas, išmalda. Tokia tradicinė gavėnios formulė, nors šimtmečius ir nekinta, tačiau vargu ar kada nors praras savo aktualumą. Visa tai ir mus nukreipė į mūsų asmeninį prisikėlimą geresniam gyvenimui, kuriam reikia atgailos, kuri užtikrintų taiką su savimi ir kitais. Išpažinti savo nuodėmes ir prašyti atleidimo niekada nėra lengva. Ne kartą prisiartinus prie klausyklos, ne vienam būna gėda. Ko gero dėl to, kad gyvenime blogi dalykai beveik nekinta. Kad esi silpnas ir neturi valios. Kad jeigu mano draugai žinotų mano nuodėmes, jie nusisuktų nuo manęs, arba bent jau mažiau mane gerbtų. Tačiau dažnai nuodėmklausiai labiausiai pabrėžia tai, jog svarbiausias dalykas yra pastangos. Pastangos prisikelti ir kurti kitokį gyvenimą, kitokį santykį su savimi, kitais ir su pačiu Dievu. Neseniai apie Jėzų teko kalbėtis su vienu vyru. Jis labai pasitiki šventais paveikslais, kryžiais ir knygelėmis, kurias skaito jo žmona. Žmogus įsitikinęs, kad minėti daiktai jį apsaugo, todėl jam nenutiks nieko blogo. Tuo tarpu aš jam priminiau, kad Jėzaus jau nebėra ant kryžiaus ir kad daugelį šventų paveikslų jis vaizduojamas taip, kaip atrodo dailininkui, o ne taip, koks jis yra iš tikrųjų. Jis, kaip ir daugelis kitų žmonių, tikriausiai bus savo laiku priblokštas, kai po mirties susitiks su Jėzum, veidas į veidą. Mūsų viešpas pasirodės esas visiškai kitoks, nei yra vaizduojamas įvairiausiuose šventuose paveikslėliuose. Štaigi ta gyvenimo kelionė ir mes joje, Dievas niekada nepalieka mūsų. Jį palikti galime tik mes patys. Skaitydami ir girdėdami prisikėlimo istoriją, turėtume pastebėti, kad antiherojų ten buvo ne vienas. Išdavikai buvo ne du. Judas, kuris gavo 30 sidabrinių, ir Petras, kuris norėjo likti saugus ir neįkliūti. Todėl tris kartus įsigynė Kristus. Vienas nusprendė, kad viskas yra paprasta ir nubaudė pat save. Kitas išdavikas gailėjosi ir tapo pirmąją bažnyčios galva. Dievas mus per tą susikaupimo laiką kvietė į prisikėlimą. Galime būti kaip šventojo rašto turtingas jaunuolis, kuris manė, kad užtenka tik to, jog vykdo visus Dievo įsakymus ir pabijojo mesto iššūkio atsisakyti to, kas jį išlaisvintų. Galime būti kaip ir Judas, kuris pats nusprendė, kad yra per blogas, jo galėtų pretenduoti į gailestingumą ir prisikėlimą. Arba tiesiog pasirinkti Petro kelią, prisikelti kitokiam, geresniam gyvenimui, taikai su savimi, pasauliu ir Dievu. Kristus nori mūsų prisikėlimo, kad kiekviena galėtų su savimi nusivesti į rojų. Nesvarbu, ar mes šiuo metu jaučiamės beviltiški nusidėjėliai ar šventieji. Šios Velykos mums yra labai panašios į pirmasis Velykas, kai po Kristaus suėmimo, kančios ir mirties Kristaus mokiniai įsibėgiojo, apaštalai įsislapstė. Prisikėlusiojo Kristaus nesveikino nei iškilmingi himnai, nei puošnios procesijos, o paties Kristaus pašaukti apaštalai buvo tarsi karantine už uždarytų durų. Tačiau prisikėlęs Kristus visus prašnekina. Įsigandusias moteris prie kapo, jis ateina pas apaštalus durims esant užrakintoms, o nes atsigrėžė į Dievą, kur priima prisikėlusio Kristaus malonę, atleidžia, susitaiko ir dalinasi tikėjimo patirtimi. Man visada gera prisiminti ir stebėtis ir džiaugtis, kad tokios tikėjimo patirties buvo kupinas ir palaimintasis Teofilius Matulionis. Negalėjęs laisvėje švęsti 15 savo gyvenimo Velykų, nes buvo tuo metu įkalintas. Negana to, 7 metus, kai kalėjo Vladimiro kalėjime, jis neturėjo jokios galimybės aukoti šventųjų mišių ar kitaip juose dalyvauti. Įsiklausykime, 7 metai be Eucharistijos. Vien tik tai dvasinė komunija ir gyvenimo kančio aukojimas prisikėlusiam Kristui. Tai tarsi padrasinimas, nepasiduoti šių dienų kontekste nuskambėjo iš dvasininkų lūpų. Žmogaus trapumo išgyvenimas yra taip pat ir dieviškojo plano dalis. Vienuolių atsiskyrėlių tradicijoje liūdėjimą, kad vienuoliai kasdien sveikindavosi vienas kitą žodžiais, memento mori, tai yra atsimink, kad mirsi. Tačiau per Velykas, Velykų laikotarpį jie vienas kitą sveikindavo, atmink, kad gyvensi. Šiemet mes išgyvename dalelę tos skaudžios patirties, Tačiau laikini sunkumai tegu nenustelbia amžino džiaugsmo. Tikėjimas tik tuomet keis gyvenimą, kai jis aiškiai ir giliai tikės, kad gyvena ne tik tai žemėje, bet jo laukia ir prisikėlimas bei amžinasis gyvenimas. Apaštalas Paulius sako, mūsų tėvynė danguje. Ir iš ten mes laukime išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną tą galę, kuriai savo visą palenkė. Vartydami šventą raštą, atsivertę antrąją Makabėjų knygą, galime perskaityti apie motinos ir septynių jos sūnų kankinystę. Karalius Antiochas išniekino Jeruzalės šventyklą ir vertė žmonės garbinti stabus. Karalius nesėkmingai bandė priversti septynius brolius paniekinti savo tikėjimą. Vienas iš brolių kalbėjo, mes esame pasirengę verčiau mirti, negu nusikalsti savo protėvių įstatymai. Kitas brolis drąsiai išrėžė karaliui, tu atimi iš mūsų gyvenimą, bet pasaulio karalius mus prikels naujam amžinajam gyvenimui. Vienas po kito motinos akivaizdoje broliai buvo žiauriai nukankinti. Motina, kuri drąsino vaikus kentėti, bet nepaniekinti Dievo įstatymo, taip pat buvo nukankinta. Pirmųjų amžių krikščionys, girdėdami šių kankinių istoriją, sėmėsi tvirtumo, nes už ištikimybę Kristui. Jiems taip pat grėsė kankinystė ir mirtis, ne mažiau nuožmi už aprašytąją antrojoje Makabėjų knygoje. Juos stipino mintis, jog mirtis gali sunaikinti tik laikinai gyvenimą, bet ne amžinai, nes Jėzus mokė, kad ten jie būdami prisikėlimo vaikai bus tolygus angelams ir jie bus Dievo vaikai. Apie amžinybės perspektyvą praradusiems apaštalas Paulius rašė. Daugelis elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražutis, jų dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie te masto apie žemės dalykus. Šiandien mes kalbame apie laisvę, kuri yra mums natūrali kaip oras, kuriuo kvepuojame. Tačiau ne visi iki galo suvokia, kokia kaina buvo už tai sumokėta. Būtume apgailėtini naivuoliai, jei manytume, jog dabartinėme pasaulyje, kuris save vadina demokratišku ir labai tolerantišku, jau nebėra ir nebus prievartos. Niekas nesikėsins į mūsų įsitikinimus. Dabartinis laisvas pasaulis šiurkščiai atmeta dorą žmogų, bandantį gyventi pagal Dievo įsakymus. Keičiasi tik prievartos formos, bet ne jos esmė. Taip, mūsų laikais niekas nenupjaus liežuvio, nenulups nuo galvos plaukų su oda, ką karalius Antiochas padarė septyniems broliams, išdrįsusiems nenusilenkti pagonių stabams. Tačiau jei laikysime savo įsitikinimu, būsime tarsi rakštis akise tiems, kuriems nauda ir malonumai yra svarbiausias vertybės. Dabartinėme laisvajame pasaulyje nesviruoti, išsaugoti krikščioniškas vertybės gali tik tie, kurie aiškiai save laiko prisikėlimo vaikais. Per visą bažnyčios istoriją tūkstančiai žmonių sutiko prisikėlusi Kristų. Nuo pirmųjų bažnyčios amžių skaitome pasakojimus apie tai, kaip Jėzus apsireiškė tikintiesiems, kaip jos mokė. Todėl per visus amžius gyvi liudytojai perduoda vieni kitiems savojo susitikimo su Kristumi patirtį. Mes galime patikėti tuo, ką šie liudytojai skelbia. Tačiau kodėl mums taip sunku patikėti? Prisiminkime, kaip Tomas negalėjo patikėti, nes matė tik džiaugsmą, bet nematė pokyčių. Tokia yra ir mūsų situacija. Mes tikime Kristaus prisikėlimu. Kai kurie iš mūsų netgi sutiko prisikėlusi Kristų, tačiau ar žmonės, žiūrintys į mus, galėtų pasakyti, jiems gyvenime tai pasisekė. Jie asmeniškai susitiko prisikėlusi Jėzų. Ir tas susitikimas juos taip perkeitė, kad dabar jie atrodo, lyg būtų žmonės kitokios rūšies. Jie yra ne tokie kaip kiti. Anot rašytojo Lewiso yra tarsi atgyję, prisipildė naujos gyvybės. Rašytojas Liuisas tvirtino, kad skirtumas tarp tikinčio ir netikinčio žmogaus yra toks pats, kaip ir skirtumas tarp sustingusios ir atgyjusios statulos. Vis tik tai, o kokie mes esame? Galbūt tik perpasakojame kitų žodžius apie prisikėlimą. Ar iš tiesų džiugaujame visą širdimi, kad dėl kitų žmonių liūdėjimo galime tvirtai pasakyti, jog Kristus prisikėlė. Ir ši žinia mus iš esmės pakeitė. Kartais, kai mes meldžiamės, mums pavyksta prisiliesti prie viešpaties rūbų kraštelio. Ir tada mūsų aplanko didžiulis tikrumas. Būna akimirkų, kai pajuntame, jog gyvasis Dievas tiesiog stovi prieš mus. Šį buvimą Dievo akivaizdoje pajusti gali padėti sakramentai. Susitikimas su kitu žmogumi. Kai šitai įvyksta, mes neturime bejonių, kad tai buvo sukelta ne mūsų emocijų, bet Dievo jėgos. Ką dar mums galėtų byloti prisikėlimas? Apie Dievą. Apie tai, kaip mes esame mylimi. Prisiminkime, kaip Evangelija pasakoja, kad nėra didesnės meilės nei gyvybę už mylimą žmogų atiduoti. Apaštalas Paulius sako, jog mažai kas iš mūsų turėtų drąsos numirti už mylimą draugą. Tačiau Kristus pasiaukojo už mus, kai mes dar tebebuvome jam prieš. Kristaus prisikėlimas tai meilės pergalė. Meilė, kuri priima mirtį, tampa nemirtinga. Senajame testamente yra sakoma, kad meilė stipri kaip mirtis. Ji yra vienintelė jėga, galinti susikauti su mirtimi ir nebūti nugalėti. Mes girdime, kad Jėzus nužengė į pragarus. Tai atkartojimas to, kaip jis savo sielą nužengė į pragarus, priimdamas žmogišką būtį. Nužengė ir įveikė. Tai yra meilės triumfas. Jėzus iš tikrųjų mirė. Tai svarbu. Jo kančia ir mirtis nebuvo apsimestiniai dalykai. Tai buvo rimta. Jokios vaidybos. Jis prisiėmė mirtį su visais padariniais. Ir pats neturėjo galios savęs prikelti. Jis atidavė save mirčiai dėl mūsų išganimą ir buvo prikeltas Dievo tik. Mes visi kalbame apie tikėjimą Dievu. Bet Evangelija yra kartu persmelkta ir tikėjimo žmogumi. Labai svarbu tai prisiminti, nes jei netikime žmogumi, tai negalime nieko tvaraus sukurti žemėje. Jei žmogus mums tik niekinga būtybė, puolės tvarinys, tai žmogaus miestas visuomet liks tik atliekomis ir neturės jokios santykio su Dievo miestu. Žmogus net ir po nuopolio yra toks gilus, taip potencialiai šventas, kad pats gali tapti susitikimo su Dievu vieta. Kiekvienas iš mūsų geba savyje sutalpinti Dievą. Ne kaip indas keisti, bet kaip vanduo, kuris virsta vinu. Tai labai svarbu prisiminti šiandien. Žmogiškumas yra vienintelė susitikimo vieta tarp tikinčio ir netikinčio, o taip pat ir tarp skirtingų žmonių. Mūsų supratimas apie žmogiškumą gali būti labai skirtingas. Ateistas mato žmoguje tik tai dar vieną gyvūną. Mums tikintiesiam žmogus tai kelias į Jėzų, kuris įsikūnijo. Jonas Auksaburnis rašė, jei nori suprasti, kas iš tiesų yra žmogus, pakelk akis aukštyn ir išvysi žmogų švenčiausioje trejybėje sėdinti Dievui Tėvui iš dešinės. Šventasis raštas sako, kad žmogaus likimas yra Dievo rankoje. Ji valdo ir tvarko jo gyvenimą. Kiekviena mažiausia jo detalė yra jau suplanuota. Ji jau sudėliojo visus žmonės, kurių jums reikės ateityje. Ji numatė visus reikiamus pokyčius kelyje. Ji jau paruošusi pačius geriausius sprendimus toms problemams, su kuriomis dar susidursime. Ji paruošė patį geriausią kelią ir kiekvienas galėsime rinktis ir kurti laimingą gyvenimą. Tikrai kartais sutinkame tuos, kurie atstumia. Galbūt dabar kas nors nemėgsta jūsų, negerbia, apkalba, šmeižia. Gal jūs nepatinkate kam nors? Nemanykite, kad tai jūsų problema. Tai rodo, kad tas žmogus nėra jūsų likimo dalis. Tiesiog eikite į priekį. Būkite atviri naujiems susitikimams, nes Dievas veda pas tuos, kurie jūsų laukia. Jūs sutiksite tuos, kuriems jūs patiksite. Jūs sutiksite tuos, kurie norės būti jūsų draugai ir bendradarbiai. Sutiksite tuos, kurie džiaugsis jumis ir padės jums. Vienas straipsnis apie policijos pareigūną, kurį netikėtai užpuolė ir sužeidė peilio duriu į galvą narkotinių medžiagų paveiktas vyras. Peilio geležtė pralaužė jo galvos kaulą ir įsmigo giliai į smegenis. Neteko sąmonės. Buvo greitai nuvežtas į ligoninę. Gydytojai pasakė artimiesiems, kad po tokio gilaus sužeidimo jo smegenys bus stipriai pažeistos ir jis ko gero nebeišgyvens. Jei jam pavyktų išgyventi, tai jau tikrai jis niekada nekalbės ir nebevaikščios. Chirurgas atliko galvos rentgeno nuotrauką. Jis buvo labai nustebęs, kai pamatė, jog peilis nepasiekė svarbiausių smegenų dalių, kurios valdo žmogaus judesius. Peilio duris buvo vos 1 mm atstumu nuo tos smegenų dalies, kuri valdo kalbėjimą ir pojūtį. Bet to peilis nepalietė pagrindinės arterijos, kuria kraujas patenka į smegenis. Ir tas chirurgas, tiek spaudai, tiek žmonai, šio pareigūno pasakė: tai, kas įvyko, neįtikėtina. Jūsų vyras tik 1 mm atstumu buvo nuo mirties. Mes prisiminkime, kad niekas negali išplėšti mūsų iš Dievo rankos. Jis jos nepaleidžia. Joks žmogaus veiksmas arba gyvenimo įvykis negali sugriausti jo plano. Joks žmogus nėra pakankamas stiprus sutrukdyti tam. Gal manote, kad nieko negalite pakeisti savo sveikatoje, šeimoje, darbe, finansuose, namuose, gal kas nors trukdo, gal esate beviltiškoje situacijoje. Baigite nerimauti dėl savo ateities, nes Dievas žino, kaip jums duoti tai, ko jums reikia. Saugo, apgaubia kaip skydas. Jis sako: niekad aš tavęs nepamesiu ir nepleisiu. Jis žino, su kokiais sunkumais susidursim. Girdi, kai gydytojas sako, kad negali padėti jų. Mato, kad sunki ekonominė situacija, didelė skola vargina. Jis žino, kad pats savo pastangomis negalite pasiekti didelės svajonės, kuri dega jūsų širdyje. Bet jis turi daug kelių. Taip šiandien išgyvename sunkų laikotarpį. Šiandien daug netikinčiųjų gali tapti tikinčiaisiais ir daug tikinčiųjų prarasti tikėjimą. Tačiau mes parodykime prisikėlusį Kristų. Parodykime įskelbdami žodį, tačiau pirmiausia savo prikeltųjų gyvenimą. Parodykime džiaugsmą dėl to, kad esame Dievo vaikai. Laisvę, kurią mums duoda gyvenimas Kristuje. Tai tikra laisvė, išlaisvinanti iš blogio, nuodėmės ir mirties vergijos. Žvelkime į dangaus tėvynę ir įgysime naujos šviesos ir jėgų, taip pat ir mūsų įsipareigojimuose ir kasdieninėse darbuose. Tai tikrai yra vertinga tarnystė, kurią turime aukoti mūsų pasauliui, dažnai neįstengiančiam pakelti žvilgsnį aukštyn, pakelti žvilgsnį į Dievą. Juk jūs suprantate, kad mes ir esame dabar prisikėlimo žmonės.
Kunigas Remigijus Gaidys, iš tikrųjų esu Marijampolės apskrities policijos kapelionas, Šilavotų ir Plutiškių parapijos klebonas. Šiandieną norėjau pasidalinti mintimis apie prisikėlimo žmones, apie prisikėlimą ir tą laiką, kuriuo mes gyvename.
Ačiū ir galime atsisveikinti. Sudie, mėly Marijos radijo klausytojai.